Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa y seguimos con actividades festivas que tenemos durante estes días. Xa o comentamos varias veces ao longo dos nosos programas, hoxe inaugúrase o Nadal en diferentes municipios da Mariña, un deles é o de Mondoñedo, e a cidade episcopal tamén será protagonista dun acto moi especial esta fin de semana. Mañá, ás 4:30 da tarde, haberá un acto conmemorativo no primeiro aniversario da declaración do toque manual de Campás como Patrimonio da Humanidade da UNESCO. E quen estará ali non é outro que o campaneiro da Catedral, Valentín Insua, que temos xa connosco. Valentín, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, Maru, que tal? Boas tardes.
Bueno, en primeiro lugar, preguntar un pouquiño, pois, despois deste ano, xa con ese recoñecemento oficial por parte da UNESCO, bueno, como se sinten os campaneiros, no teu caso en particular, como campaneiro da Catedral de Mondoñedo?
Pois, bueno, eu xa daquela, cando se foi a declaración, bueno, para mí foi unha satisfacción, e sobre todo pensar nos meus antepasados, non, que tamén foron campaneiros, pero, bueno, para mí agora é unha satisfacción maior porque cada vez vexo aquí en Galicia unha cantidad de xente xoven tocando as campanas, pois, impresionante. E, de feito, para mañá vamos a ter aquí a 6 campaneiros de Galicia tocando comigo, máis con meu cuñado, que tamén é campaneiro aquí na catedral. E bueno, esperamos a pasar un momento moi agradable con distintos toques de distintas zonas de Galicia.
Falabas dos distintos toques, cambian segundo a zona, tamén cambian, bueno, os que xa falamos contigo habitualmente, se hai algún despistado, tamén na propia catedral son diferentes as campás, son diferentes os toques. Bueno, isto é un mundo, pero por comentarlo así a grandes rasgos, que diferencias hai, segundo a época do ano, segundo o tempo litúrxico, etcétera, etcétera, non?
Sí, bueno, aquí unha das grandes curiosidades especialmente o xoves e o Viernes Santo, que claro, aí cando están mudas as campanas. Antes tiñamos que acabamos de recuperar unha carraca, que era o que se tocaba, e esa, bueno, en esas datas é unha das cousas máis curiosas, non, que as campanas esteñan silenciosas. Pero polo resto do ano, pois sí, hai distintos toques de solemnidade, remedios, a Asunción, San Rosendo, agora en Noiteboa, bueno, en algúns actos donde o señor obispo preside a liturxia, bueno, hai unha variedade importante. Un que non cambia, desgraciadamente, é o toque a morto, que todavía se sigue facendo, e eso xa sabemos todos que non distingue entre xaneiro, febreiro, agosto ou setiembre, non? O sea, é cando é, e bueno, ese sí que se tocando igual. Pero en distintos sitios de Galicia, pues tocase de distinta maneira.
Valentín, xa que citabas ao señor obispo, precisamente esta fin de semana, non o sábado, senón o domingo pola tarde, temos tamén un acto significativo na catedral, porque nunha diocese pequena, como a de Mondoñedo de Ferrol, en a que escasean as vocacións sacerdotais, pues temos unha ordenación, neste caso unha ordenación diaconal, que é o paso previo ao sacerdocio, dun compañeiro que está, bueno, eu que son de Vilalba, está agora mesmo colaborando ali na parroquia, colaborando na unidade pastoral. Trátase dun iba a decir un rapaz, pero xa é un rapaz entrado nuns anos que xa, como dicimos, estas vocacións tardías, pero que deu ese paso valente e que este domingo pois terá un paso importante e que se celebrará na Catedral de Mondoñedo. Falamos de Salva Calvo, non?
Pois mira, con respecto a este, a Salva, bueno, eu xa o coñozo xa de fai tempo, non? E bueno, é unha persona moi agradable, conectamos moito, e ademais vamos a facer, falando de campanas e falando de ordenación, que claro, o sea, ante a falta de ordenacións, calquera ordenación que se fai, en este caso de diácono, para nosotros é importante, e evidentemente vanse tocar as campanas a vuelo, como se fora unha gran solemnidade, porque realmente o é, pero vamos a facer unha vez tome posesión, por así decirlo, xusto en ese momento da misa, pois tamén repicaremos as campanas, daremos unha señal desde adentro da catedral coa campana calenda, para que meu cuñado faiga un repique de alegría en este sábado, que bueno, que é un sábado teóricamente, prácticamente de gran alegría para todos nós.
Pues ahí está, esas dúas citas, esa doble cita esta fin de semana. Quería preguntarte unha última, Valentín. Nestes tempos que estamos todos aí co teléfono móvil a voltas, que xa hai aplicacións incluso para programar pues, o toque de campanas, por que tan importante, agora que se cumple este aniversario da declaración da UNESCO, reivindicar o toque manual das campás?
Vamos a ver, eso é básicamente cultura, cultura de todos nós, especialmente xa dos nosos maiores, porque antes eles rexíanse por este toque de campanas, e tampouco hai que olvidar que estos son instrumentos que levan anos e anos. Hai campanas como a do Oviedo de 1218, ou campanas como a que hai unha aquí que se calcula que seña de 1400. Bueno, pois chegaron a nosos tempos, e o día de mañá, esperemos que non. Eu sempre digo, ante calquera emergencia de que se caen todas as redes posibles que estamos tan conectados a todos, pois ainda con tantas campanas nas cidades, ainda habría a maneira de facer algún tipo de código para poder falarse. Parece unha tontería, pero non é, de barrio a barrio, non? E están todavía aí e se poden aproveitar. Ben, é verdad que ahora están moi a maior parte deles electrificadas, pero a xente ten que pensar que todavía están aí, acompañaron aos nosos antepasados no seu discurrir diario, e aínda o fan ahora, pero tamén se poden utilizar incluso para casos de emerxencia donde non seña posible poder conectarnos entre a población porque non temos medios de comunicación, porque unha caída de redes importante, calquer cousa que poida ocurrir, elas están aí silenciosas, pero preparadas para todo o que poida vir.
Pues dende logo que sí, aí queda esa mensaxe, hoxe que estamos todos metidos neste mundo digital, que estas campás aínda están aí e que en algún momento nos poden servir de axuda e que dende logo temos que guardalas como un gran patrimonio que son. Valentín Insua, campaneiro da Catedral de Mondoñedo, graciñas, como sempre, por atendernos, graciñas por ese traballo que estamos facendo sempre, pois reivindicando o noso patrimonio, reivindicando ese toque manual das campás. Enhoraboa pola parte que toca.
Pois moitas, moitas gracias, e nada, dicirlle a xente se quere acercar mañá a Mondoñedo, escoitar, que temos a sorte de ter tamén estes campaneiros de todo Galicia, que se acerquen, o sea, non o van a pasar mal.
Pois dende logo que sí. Unha aperta, Valentín.
Vaya, unha aperta, Baruc.